Lai gan šī ir darba diena, tomēr pie jūras sapulcējušies ļoti daudz cilvēku šeit pludmalē bērni. Tā ir smilšu pils nomūrējušies ar smiltīm un lēkā pūdeni apšļakst viens otru. Tāpat arī pieaugušie zvilni saulē, spēlē bumbu, ir atbraukuši ar velosipēdiem, tā kā Jūrmalā ir ļoti aktīva rosība. Glābēji atzīst, nedēļas nogalē cilvēku šeit ir vēl vairāk nekā tagad, un tad darba ir pilnas rokas. Visbiežāk pazūdot tieši bērni.
Piemēram, pagājušajā gadā vienā dienā pazūda pusstundas laikā 5 bērni. Nu, tas ir atkarīgs, kā māmiņas skatās un ko viņas tā kā, nu, teiks, nu, tādā ziņā. Bet ir arī vakar divi bērni ir atradušies vai bērni.
Kristīna Gos ir inspektors glābējs majoru glābšanas stacijā. Darba dienās te ir divi glābēji, bet brīvdienās, kad vēl vairāk darba, trīs. Viņa atzīst, ka darba ir daudz un jāmeklē gan bērni, gan jāpalīdz tiem, kas pārkarsuši, arī jānorāda cilvēkiem, ka viņi aizpeldējuši pārāk tālu.
Brīdinam viņus, kad nedrīkst tik tālu peldēt, nu un tad viņi saprot, jā, kad nu, kad nē. Skatoties pagājušu un aizpagājušu, tad jā, kad ļoti daudz informācija ir arī radio, presē un internetā, tad jā, ka cilvēki uzmanīgi ir. Cilvēki vairāk nesā cepurus un maziem bērniem ceļš cepurus vairāk un viņi nesēž tik ilgi saulē tādā ziņā.
Par to, ka karstā laikā īpaši jādomā par bērniem, uzsver arī mediķi. Šogad izsaukumu skaits nav lielāks kā citus gadus. Tomēr vecākiem joprojām jāatceras, ka bērniem ir daudz jādzer ūdens, galvā jābūt cepurītai un mazus bērnus nedrīkst atstāt vienus karstās telpās vai ratiņos karstumā. Īpaši uzmanību jāpievērš arī gados vecākiem cilvēkiem, jo īpaši ir kādas hroniskas saslimšanas, tāpēc telpas ir jāvēdina. Turpin neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola.
Mediķi vēlas uzsvērt, ka ir iespējams novērst šo stāvokļu pasliktināšanos laicīgi jau pirmos simptomus novēršot. Tas ir šīs slāpes, pēkšņo nespēku, sagurumu, iespējamos reiboņus, kas visbiežāk ir atklātos saules staros vai karstās neveidinātās telpās. To iespējams izdarīt, noejot, iedzijot ēnā vai iejot kādās vēsākās telpās uz krūtīm galvas, uzliekot kādu vēsu mitru apģēru gabalu vai uzlejot ūdeni, tāpat padzeroties. Un, ja iespējams nedaudz pasēžot šajā vēsākā vietā, cilvēks jau jūtas labi un var turpināt iet vai darboties tālāk.
Šīs nedēļas nogala atnesus traģisku statistiku valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. No ūdens nedēļas nogalā izcelti 5 noslīguši cilvēki. Visi bijuši vīrieši. Dienests atzīst, ka cilvēki joprojām pie ūdeņiem izturas pārgalvīgi, nepriķina savus spēkus, kā arī nenovērtē veselības stāvokli pie traģiskajiem negadījumiem. Vainīgi varētu būt arī alkohola lietošana, turpina Vūgt pārstāvu Viktorija Šembele.
Jo vakar vakarā tika saņemta informācija, ka viens vīrietis ir Daugavas krastā nolicis drēbes un centies pārpeldēt Daugavu pāri, bet Daugava pie Vanšu tilta ir diezgan plata un līdz otram galam nav tricis un netālu no Vanšu tilta balstiem arī noslīcis. Tā kā gadījumi ir dažādi, bet tas pamats ir gan pārgalvība, gan dažādas veselības problēmas, gan nevaram teikt, vai kādā no konkrētiem gadījumiem arī alkohols, bet pieredze liecina, ka arī alkohols ir bieži vien pie vainas tam, ka cilvēki noslīst.
Statistika par neatliekamās medicīniskās palīdzības un glābēju darbu ir līdzīga kā pagājušajā gadā. Tomēr pusgada laikā no ūdens izcelt jau tieši 60 noslīkušu cilvēku, tāpēc atbildīgie dienesti aicina cilvēkus uzmanīties, sargāt sevi un citus. Anna Platpīra, Latvijas radio.